Ibili Sarean.
Kultura eta eremu digitala elkartzera goaz, oraintxe bertan, hainbeste gustatzen zaizkigun bi alor bat eginda. Norekin eta Xabi Unanuerekin. Kaixo, Xabi?
Kaixo, Leire.
Bueno, eremu digitala eta kultura. Ze atera daitekeen asketa horretatik ez baldin bada, zeozer polita eta gustatzen zaiguna.
Batez ere zarean, Bai, batez ere gaur bideojokoetan zentratuko gara badaolako ezerra aztertu. Bueno, lehenik eta behin, eta hau esan beharra dago, bideojokoak kultura dira, eta hala aipatzen da baita ere lege berrien, 2019an indarrean sartu zen lege berri baten, ondasun kultural bezala hartzen da gaur egun bideojokoen mundua, kontutan edukitzeko.
Ederto,
hortikasi behar dugu.
Ederto, izan ere nebukaik askotan aipatu izan digu, eskuntzarako baliagarriak direla oso bideojokoak.
Bai, ikaragarri gauza pila ikasten dira, eta kontuan eduki, ba, buma, ez, bideojokoen buma, aurreko mendeko, 70. Mendean, hamarkadan hasi zela. Beraz, imaginatu ordutik zenbat bideojoku sortu diren, eta zenbat programatu den tartean, ez? Eta zenbat gauza hitz egin den ordutik. Hori kontuan edukitzeko. Zer, noski, askotan ipatzen dituzu, Leire, tarte honetan, floppy disa da ipatzen dituzu, ba, floppietan bideojokoak zeuden.
Ai, ama, sartzen zan,
Bai, kasetetan ere, bai.
Kasetetan
eta,
ere?
Kasetetan ere, garai bateko bideojokontsolak, 8-biteko mikroordenagailuak, kasetetan zeuden, magnetikoa zean, disko magnetikoetan ematen ziren, hau irakurrekin bertzen eta gero kargatu egiten zen, eta bueno, zarrunuak sentitzen gara kasu honetan, baina hau pasatzen zen. Baina imaginatu, hain maiteak zenituen floppietan egin gauzak zeuden, hori gogoan eduki, ez zuen bakarrekan Word-eko arxiboak bertan, hori kontutan edukitzeko.
bai. Egia, ez zuen ematen emesterako kapazitatea zeukatenik, ez? Compact diska heldu zanean guretzat jasan, bueno, increíble, ez emat gauza sartzen ziren hor barruan. Eta ja pendrive-a izan zan, beste mundu
hemen, bat. Hemen imaginatu, bideo jokoetan eduki ditugu kaseta, floppy diskak, CD-ak, DVD-ak, formatu digitalak, eta kartutxoak ere bai, eta formatu arraroak ere bai, plastikozko CD-ak eta barnean beste gauzatu zituzten UMD-ak sonirenak. Imaginatu zema formatu pasadiren gure esku hartetik, eta noski, ordenagailuetan ere bideo joku asko egon dira. Hori zentroan jarri behar dugu. Baina arazo larri badaukagu kasu honetan.
A ber.
Bai, horrela esan da pixka da abstraktua dirudi, ez? Baina, bueno, azteko, bideojokoa kultura dira, hori garbi, eta askorentzat, lau frikiren kontua izan litekena, ba, bueno, ba, gaur egun ondare kultural da. Hori kontuan edukita, ba, kontserbatu egin behar dira. Bideojokoak lan handi egin da atzatik, eta ondare kultura gisa gorde egin behar dira. Liburutegietan gorde egin behar dira, liburuak, argazkiak, fanfikak edo magazinak bezalaxe. Eta oinarriatutan, Espainiako Liburutegi Nazionalak ekimena martxan jarrita dauka dagoeneko bideojokoak eskuratu eta gordetzeko. Eta hemen dago arazo larri eta ikaragarri handi bat.
Zeba?
Noski, bideojoko bat esaten dugunean, noski, kontutan eduki behar duguna da, bideojoko hori ze formatutan dagoen. Zer da hobea, formatu fisikoa gordetzea, hau da, disketea, kaseta gordetzea, DVD-a gordetzea, edo formatu digitalean gordetzea. Zer, noski, formatu fisikoak estropatu egiten dira, baina noski, eremu digitalera joaten bagara, ez daukagu formatu originala. Orduan, zer ari gara gordetzen? Formatu pirata bat, formatu bigarren eskuko bat, kontuan eduki barreko gauza asko daude tarte horretan. Ez da leku batean, liburutegi batean, liburu bat gordetza bezain erratxaz, edo bertan liburu bat balin badaukazu, edo fisikoan, paperean, edo digitalean, fitxategiak egin ditzakezu. Baina ez duz zerbait behar, hauek aktibatzeko eta martxan jartzeko. Ez da gire esplikatzen nahi zen lehi.
Bai. Kuriosoa, ez dut sekula refleksionatu gauza hauen inguruan, egia zan.
Ba, hau kontuan edukitzeko baitare, adibidez, ez handu, formatu fisikoan gordetzea pentsatzen bada, noski, behar duzuna da, formatu fizikoko kartutxoa, CD-a, floppy behar duzu, baina aldi berean, hori irakurriko duen kontsola bat, edo ordenagailu bat, eta bestela gailu hori ulertuko duen ordenagailu bat. Eta fizikora digitalera joaten bagara, hauek ulertuko dituen programa, software bat beharko duzu kasu horretan, ba, emulatzaile bat izango litzatekeena, ez? Pentsatzen duena, kontsola batetan zaudela, naiz eta ordenagailu baten barruan egon.
Bai.
Gauza asko daude tarte honetan. Eta oraindik ere urrunago joaten bagara, formatu fisikoan edo digitalen edukita, zer da garrantzitsuagoa? Bideojoku horretara jokatu ahal izatea, jolastea kasu horretan, edo bertako tripak ikusi eta datuak iturburuak ikustea. Hemen milaka elementu sartzen dira tarte horretan, eta momentu honetan, ba, eztabaida handi bat dago, zer den garrantzitsuagoa eta nola kontserbatu behar diren bideojokoak kontserbatu egin behar direlako.
Zuk badaukazu iritzirik horren inguruan, Xabi?
Bai, ia zan niri formatu fisiko batean gordetzea, ba, gaur egun atzera pausu bat iruditzen zaitez, batez ere leku asko behar duzulako, eta digitalean asko zere leku gehiago daukazulako tarte txiki batean. Mm-hmm. Laur, tamainaetik hasita. Hortik hasita, gero, orden hori manipulatu alizateko emulatzaile bat izango litzateke egokiena erabiltzaile aldetik, baina aldi berean sortzaileen eskubideak eta urratzen dituzu horrelako programak erabilita, ze programa horiek beti ez dira ofizialak izaten, sarean bolo-bolo dabiltzan programak izaten dira,
bai.
Baina ez dira ofizialak. Orduan, hor tartean bai dago, pirateatzearen beste albo hori, ez? Hirugarrengoa, nondikan eskuratzen dituzu baitare joko horiek, enpresak ematen dizkizute, sortzaileek, bigarren eskutik lortzen dituzu, merkatu beltzen erosten dituzu, beraz, hor beste arazo bat. Eta azkenengoa, bideojoku den-den-denak gorde behar dira, den-denak dira kultura. Ba hor ere beste eztabaida handi bat sortu liteke baitare kasu horretan. Egia esan ez dira lan errazetan sartu liburutegi nazionalekoak.
Ez ba, inondik inora. Baina, bueno, badakite bereiek zelan egin behar duten edo hau da mai gainean dagoen eztabaida bat oraintxe bertan?
Momentu honetan lehenengo pausa egiten ari direna da bideojokoak eskuratzea. Gaur egun erosi ezin diren bideojokoiek, hau da, zaharrunduak diren horiek eskuratzea. Hau da, bideoetatik edo bestetik lehenik eta behin eskuratzea. Eta behin digitalean dituztenean harremanetan jartzen dira programa horien garatzaileekin jakiteko baimena ematen dieten kontserbaziorako gordetzeko eta zein baldintzatan. Augustia kontutan edukitzekoa da. Beraz, pixkanaka ari dira 2019 urtean hasi ziren hau egiten eta bendik ere bide luzea jorratu behar dute, baina ari dira. Egia da, mendik aurrera lana errazagoa dutela. Badakitelako zer nahi duten, nola gorde nahi duten. Arazoa da, orain arte sortu diren bideojoko guzti horiek errekuperatzea, ze asko galdu egingo dira bide horretan. Pelikulekin gertatzen den bezala, xe, filmoteka askotan, pelikulak errekuperatu ahal izan dituzte, baina beste asko bidean gelditu dira, ba, dez ere, ba, formatu fisikoak, zeluloideak ez duelako urte asko irauten, orduan, digitalizatu arteko tarte horretan, ba, pelikula asko geratu dira tartean.
Yeah.
Bidean, barkatu.
Ja. Yeah. Ja, eta arrazoi horrengatik, ba bueno, hainbat galdu, baina Xabi, galdera bat, erreskatatu behar diren edo gorde behar diren bideojoko horien jatorria berdin du? Zein dan, alegia, Euskal Herrian egindakoak izan daitezke, Espainian egindakoak, izan daitezke nazioartean, edo zintokitakoan?
Kasu honetan, hartu duten erabakia Espainiako Liburutegi Nazionalean da, eskuratzea Espainian egindako jokoa kasu honetan. Pentsatu nahi dut, lekuan bakoitzak bereak gorde beharko dituela. Euskal Herrian kasu honetan nik ez dut ezagutzen ekimenik, hau martxan jarri duenik, ez dakit gaime erauntzituak edo zerbait gehiago jakingo duten honen inguruan, edo kultura zailetik edo zerbait egin duten. Baina gaur egun, bolo-bolo da bilen gaia, Espainiako Liburutegi Nazionalekoak burutu dutena da. Ze gainera, hemen ere beste arazo asko sartzen dira. Jokoak nola gorde behar diren, eta zer da, lehenik eta behin kaleratu den bideojoko hori gorde behar den, edo aktualizazioekin hobetu den joko hori den gorde beharrekoa. Ez da baida, filosofikoa esango genuke, askorentzat akaso esan dudana, lau frikiren gauza izango da, baina egia esan badago zer pentsatu atarte honetan, eta filosofia etartean zertazego, imaginatu noraino joan gaitezken bideojokoekin.
Ara, bueno, zabaldu diguzun meloia ederra. Guk egin dezakeguna da pilota pasa hain zuzen ere, ba gimera untxiari eta nebukairi.
Bai, aiegi hau jakingo dute kasu honetan.
Eta agian Euskal Herrian horrelako ekimenik martxan jartzekotan ere, ba sustatu edo sasatu dezaketenak beraiek izan daitezke momentu honetan.
Bai, badakigu kulturaren eremua gaur egun ez dagoela modu ekonomikorik onenean kasu honetan. Baina, bueno, haure aipatu beharko gaia da, eta meloia orain zabaltzen ez bada aurrera gozabaldu beharko dena baita ere, ze hau ere industriaren parte bada, kulturaren industriaren parte bada, eta argazkiak, bideoak eta pelikulak horretzen diren bezala xe, hauek ere merezi dute etorkizun batean, bale, bai, euren lekutxoa baita ere.
Baskerrik asko, Xabi Unanue, datorren aster arte.
Agur, Leire.
Agur.